Du säger bara, tillfälligt löser inte fredsbevägelsen de underliggande orsakerna till konflikter. Men det passar väl inte det KSF att se att den egentliga valla av terrorn kommer från en imperialistisk stat. England är av FN anklagat för att ha brukt torturmetoder som elektrosjock och blockering av syn och hörsel mot nordiska fångar. DKSS borde den inte kunna hosta på en protest mot England i följde general Kirsten, utprövning av antigerillakrig i Nordirland och också deras testning av tåregass och lignende på nordiska barn. Och påstå att motsättningarna går mellan katoliker och protestanter är tull, likledes att säga att det först är nu att kvinnorna har kommit med i kampen. Den yske borgerrättsrörelsen Mitra samlar både katolska och protestantiska arbetare, män och kvinnor till kamp i 60-åra. Varför stöttar inte DKSS de engelska yske pacifisterna som blev arresterat och givet stränga straffer i England för landsförrädare som bestod i att dela ut löpesedlar till engelska soldater i Nordirland med en uppfordring till att tänka över vad de gjorde när de sköt på barn? DKSS stöttar bara en slags fred. Den som består i att de undertrycker ska ge upp kampen och utan att kräva något väntar på att undertryckarna ska genomföra ekonomiska och sociala reformer. En stämme till EKSS resolution betyder att stötta ett förräderi mot den yska arbeiderklassen. De grundläggande motsättningarna går på den ena sidan mellan den yska arbeiderklassen och på den andra sidan den vesentliga protestantiska överklassen vid särhet att garanteras av brittisk kapital, militärstyrkor och brittisk lojning. En fred som har något annat än en vapen vill utnyttja Sverige kan bara öppna sig till att kräva engelska soldater utan Nordirland, likhet för alla och frihet för det nordiska folk. Men nej!
Då är det först Nils Johan Ringdahl Kjøll till replik. Det är helt klart att man kan inte ta ett uppgör med denna fredsbevegelsen utan samtidigt att ta ett uppgör med den feminismen som bevegelsen hyller sig in i. Det fredsarbeidet som er satt i gang har nemlig et helt og helt spontant grunnlag i kvinnes og særlig husmødres umiddelbare situasjon. Og dersom en står på et politisk grunnlag som ikke sondrer mellom kvinner fra ulike klasser, mellom kvinner fra borgerskap og kvinner fra arbeiderklassen osv., så er en effektiv forhindret fra å kritisere denne bevegelsen. På forrige møte her i DNF, så brakte vi sitatet fra SVs prinsipprogram, der det var snakket om at kvinner er bærer av freden og forskjellige sånne ting, som hører mest hjemme i reaksen her litt fra tidlig i dette århundre. Og SFP distanserte seg fra det da. Ikke det som mindre står det i SFPs kvinnebrosyre, at kvinner er spesielt åpne for massenes behov og situasjoner, en går inn for å fremme kvinnekultur osv. Hvis begrepet kvinnekultur skulle ha noen mening, måtte nettopp være den politikken som nettopp kvinnekulturpolitikk som de nordiske kvinnene kjører ut. Berit Aas og hennes støtte til fredsbevegelsen, særlig spørsmål om barna, er derfor det mest konsekvente. Vi vil gjerne høre om SFP vil kritisere de nordiske kvinnene for at ikke er feministiske nok. Takk.
Da er det Ove Egge, Rød Front, for replikk.
Sosfront har gjennom hele denne valgkampen desperat forsøkt å fornekte sin egen mor SV. Men ikke her. Ny tid har en gang uttalt seg om fredsbevegelsen i Irland. Denne gangen legger de ordene i munnen på Berit Aas. Og hør bare et sitat. Mennesker må komme på talefot med hverandre. Hvis barn skal føres sammen og møtes på tvers av tidligere barrieren, så er dette et godt grunnlag for å skape fred og rettferdighet. Det konkrete prosjekt som disse kvinner har er innsamling og opprettelse av en barnehage hvor protestantiske og katolske barn kan være sammen. Et slikt prosjekt vil vi gi vår støtte. Sitat slutt. SV gir her utilstørt støtte til en bevegelse som tjener engelsk imperialismen. Dette prøver SV-ledelsen å vri seg unna. Igjen skal vi få høre at Sosfront og SV ikke er samme ulla. Det å bygge barnehaver og ikke vete kamp er det som gir resultater i kampen mot imperialismen. Når vi vet at Berge Sura oppfordret alle SV'er i Oslo til å slutte opp om Sosfront, så viser dette bare at SFD og SV er en og samme sak. SFD, går dere mot vete frihetskamp i Irland, eller gjør dere ikke?
Ønsker Liv Hommestad svar i blitt? Liv Hommestad. Det er riktig, det er min feil. Jørn Johansen, det kvester for oss å tegne at det er et riktig svar i flikken.
Det er en ganske forvrengt fremstilling av virkeligheten i Nordland som det SFD gir.
Jeg må bare klart nok igjen understreke at disse to fredskvinner på mange presskonferanser gang på gang tatt avstand fra vold fra alle kanter, også vold fra engelske soldater, og jeg vet veldig godt at engelskmennene har sittet fullt på sorti i Nordland også har drevet med, og det tar vi da også selvsagt avstand fra. Å ta avstand fra vold betyr å ta avstand fra all vold i denne sammenhengen, og jeg synes det er helt klart at den støtte som denne bevegelsen har fått til Nordland, det er et tegn på at det nordiske folk ønsker fred, og at disse fredskjønner uttrykk for det fredsønske som de fleste nordirer sitter inne med. Og kan SFD greie påpeke at en vold som nå har foregått i Nordland i 6-7 år har bidratt til å skade til å løse sosiale, økonomiske og politiske problemer? Det har den ikke, men derimot disse kjønner har startet en aksjon som kan skape en forutsetning for å begynne å drøfte og løse disse problemene. Takk.
Da er det Liv Hommerstad til svar i blikk.
Når det gjelder dere to, så har hun aldri gitt full støtte til tidskipel. Dermot hun støtter det tiltaket opprettelsen av kjente for barn av forskjellige grupper. Vi kan også støtte tiltak som bedrer barns hverdag, men vi har ingen illusioner om at dette kan løse Nord-Irlands problemer. Vi støtter også en væpnet frigjøringskamp i Nord-Irland. DKSF sier at de støtter at det går mot engelsk vold i Nord-Irland, men det står det ingenting om i den resolusjonen. Jeg tror svært få i denne salen er til å lure av DKSFs fraser om fred og karakteren av peace-bevegelsen. Vi vil fred, men vi vil en rettferdig fred.
Da er det Hans Halvorsen Kull til innlegg, og deretter Bernd Christian Grenvold. Men før de slipper til, så vil jeg gjøre oppmerksom på at dersom vi skal følge den dagsorden som er satt opp, så vil vi måtte kutte innleggene etter at kandidatstyrene har hatt sine innlegg. Og det tror jeg vil gjelde på de aller fleste resolusjonene. Hvis det blir tid til over, så vil vi også slippe til andre grupper. Men kandidatstyrene har sammen gått inn for å prioritere de som stiller til valg i DNS. Da er det først Hans Halvorsen, og deretter Bernd Christian Grenvold.
DKSF gir sin fulle støtte til en såkalt fredsbevegelsen som angivelig skal løse problemene i Nord-Irland ved som det heter menneskelig kontakt på tvers av trosretninger og sosiale motsetninger. Og videre sier DKSF at riktig nok løser ikke fredsbevegelsen underliggende årsaken til konflikten. En bør merke seg hvilken meningsløse perspektiv denne aksjonen skulle ha ifølge DKSF. DKSF hevder videre at den viktigste årsaken til konflikten i Nord-Irland er forholdet mellom religiøse trosretninger. Kampen i Nord-Irland er tvert imot ikke en religiøs kamp, men en klassekamp mellom borgerskapet og arbeiderklassen. At den borgerlige fredsbevegelsen samler støtte både blant det protestantiske og det katolske borgerskapet mot den revolusjonære bevegelsen, viser med all ønskelig tydelighet at kampen står mellom klasser og ikke mellom religiøse grupper. DKSFs fredsbevegelse vil videre gi den engelske arméen frie hender i Nord-Irland for å stoppe terroren. Nå er imidlertid den engelske arméen selv kjent for terror. Jeg kan nevne eksempler som for eksempel Bloody Sunday, da flere demonstranter ble drept ved at det ble skutt av engelske soldater. Og så har vi den interneringen av flere mistenkte IRA-sympatisører og andre progressive, som er beholdt opp til flere år uten lov og dom. Kull har ikke tatt stilling til noen av venstreorganisasjonene i den form at vi har støttet opp om noen av dem. Men vi tar imidlertid avstand fra den tidligere i alle fall, men også sannsynligvis nå også AKP-støttet til offisielle IRA, som er preget av revisionisme og har forbindelse med Moskva. Det provisoriske offisielle IRA er preget av sneven nasjonalisme, hvor det rent nasjonale perspektiv settes i forgrunnen, mens det sosialistiske perspektivet settes i bakgrunnen. I tillegg er det provisoriske IRA med sin praksis er preget av en praksis med en støtte til individuell terrorisme. Dette er noe som jeg mener kommunister må avvise. I Nord-Irland må man hive ut den engelske imperialismen, men dette må ikke gjøres på et snevet nasjonalistisk grunnlag. Oppgave for kommunistene i dette landet å kjempe for opprettelsen av en uavhengig sosialistisk Irland.
Det har tegnet seg tre replikker. Først Geir Ulvestad, Rød Front.
Ja, Kull, den hevder at den støtter det nordiske folkets kamp mot den engelske imperialismen. Det er et faktum at det nordiske folket det fører en kamp mot imperialismen, en kamp for nasjonal selvråderett. Og nå har det plutselig da blitt opportunt for kull å støtte kampen for nasjonal selvråderett. Hvis derimot Norge skulle bli angrepet av imperialistisk supermakt, da er det ikke opportunt for kull å støtte kampen for nasjonal selvråderett. Hvis det iske folket kjemper en rettferdig kamp for nasjonal selvråderett mot engelsk okkupasjon, hvorfor fører de da det norske folket en urettferdig kamp for nasjonal selvråderett mot en eventuell sovjetisk okkupasjon? Kan kull komme opp og forklare hvilken fundamental forskjell det er mellom arbeiderklassen i Irland og i Norge, siden de har visst forskjellige interesser i forhold til en imperialistisk okkupasjon? Eller er det kanskje sånn at det er forskjellige okkupanter som er det vesentlige for kull her sånn?
Da det Mona Gleder, SFP, og deretter Jørgen Hansen, DKSF.
Kull støtter folkets kamp mot imperialismen i Nordland. Det er bra. Kull sier at vi har ikke analysert venstregruppene. Hvordan kan man gi en noen slags støtte til en kamp om man ikke er klar over hvem som kjemper for hva? Det er virkelig noe uklart. Nordland er ikke en ekstremistisk kamp mellom forskjellige grupper som står på visst forskjellige standpunkter. Nordirland føres i dag en kamp til synes til med en samlet kamp mot engelsk imperialisme. Der har hovedmotsetningen vår ikke imellom katolikker eller protestanter, ikke imellom ekstremistgrupper på forskjellige sider, ikke imellom forskjellige ekstremistgrupper på venstresiden heller. Kampen går imellom den engelske kapitalen og den engelske kapitalens styre i Nordirland og den ikke arbeiderklassen.
Da er det Jørgen Johansen til slutt.
Det er ikke riktig slik det hevdes fra Kull at dette bare er klassekamp. Det er også en religiøs konflikt, fordi protestantene i mange år har utnyttet katolikkene og undertrykt dem på en ganske systematisk måte for 50 og 90 en arbeidet arbeid med den begrunnen at vedkommende arbeidet katolikk. Derfor er dette også en religiøs konflikt kombinert med en sosial konflikt. Derfor er det viktig, som fredskvinnene gjør, å prøve å bruke folkets fredstid til å bygge barnehaver for å skape kontakt mellom katolske og protestantiske barn. Hvis noen av dere har møtt religiøs intoleranse noen gang, så vet dere at der oppe så har man en intoleranse som er så sterk at man nesten ikke til å tro, og derfor skal man ikke overse religiøs moment i denne sammenhengen. For øvrig er det nødvendig å merke seg at ingen av gruppene på venstrefløyen tar noen som helst hensyn til at flertallet av befolkningen i Nordland ser ut til å støtte fredskvinnene og gå inn på fred til å få slutt på de menneskelige lidelser.
Ønsker Holvesen svar i blikk?
Ja.
Det er riktig sånn som det er sagt at vi støtter folket mot engelskmennene, vi støtter derimot arbeiderklassen mot borgerskapet. Og når vi mener at arbeiderklassen skal slåss mot borgerskapet, så betyr det for det første at den skal slåss mot den innenlandske borgerskapet, det vil si det nordiske borgerskapet, også for så vidt at arbeiderklassen skal slåss mot hele det iske borgerskapet, som har alliert med det engelske borgerskapet og via den engelske arméens aksjoner for eksempel. Jeg synes det er ganske påfallende at Rødfront kommer her og sier at vi liksom ikke, at vi som vi har et sånt forhold til å sette opp en russisk invasjon i Norge. Men akkurat når Rødfront kommer her og presenterer at vi støtter det offisielle Sinn Féin, som er et underbruk av Moskva, så kommer liksom presenterer at det er vi som vil støtte opp om en russisk invasjon. Det er tvert imot AKP som støtter opp om den sovjetiske imperialismen, hvis vi støtter opp hele sin tegn, og det skal vi merke oss at vi ikke har fått noen uttalelse fra AKP om det der. Siste innlegg er fra Bernt Christian Grønvold, det kvarter.
Det har vært nok så typisk for denne debatten at ingen av grupperingene fra venstresiden har vært opptatt av de lidelser som terrorhandlingene uomtvistelig har påført de iske folk. Det har ikke vært vist noen evne til innlevelse for de forholdene som nordirene lever under. Man har heller ikke vært opptatt av at den voldsbølgen som har ført i kjølvannet av de ytterliggående terroristenes aksjoner,
At det også har ført til at profesjonelle forbrytelser har utnyttet den lovløshet som eksisterer i landet, og at landet på vei mot kaos. Det helt opplagt at dette ikke tjener nordirerne. Når man forsøker å påstå noe annet, så viser det bare at disse grupperne er like fjern fra isvirkelighet som de er fra norsk virkelighet. Engelske soldater har fått i oppdrag å forsøke å stille seg mellom de stridende parter i Nordirland. Man kan mene hva man vil om de metoder de har benyttet. Disse metodene er blitt kritisert, og det er riktig at man bedømmer soldatenes oppførsel strengt. Men det man ikke er, det er en kraftig brist i resonemanget, for det eneste som kan fjerne britiske soldater fra Nordirland, det er å fjerne den begrunnelsen for at de er der, og det er terroristenes opptreden. Fredsfolket går imot all bruk av vold i Nordirland, da faller også hele begrunnelsen for de britiske soldatenes tilstedeværelse i Nordirland. Den eneste gruppering som har en alternativ til den situasjonen som nå hersker i Nordirland, er altså fredsfolket. Vi har tidligere tilbakevist at dette beskyldningen om at vi hevder at dette er en ren religiøs konflikt. Det ligger også sosiale og økonomiske og demokratiske konflikter under dette. Det er bare det som er det helt uomgjengelige faktum, at før man kan komme videre med løsning av sosiale og økonomiske konflikter, så fordrer en viss ro og orden i samfunnet og en viss ledning av de verste motsetningene, og da er det fredsfylende de eneste som har et alternativ til det. Takk.
Ja, dirigenten vil innskjerpe at dere får oppgitt at det er et minutt igjen og 30 sekunder igjen, og da må dere legge opp til å avrunde innlegget og ikke fortsette innlegget når tiden er ute. Første inntegnet replikk er Jan Holland Rødtjom.
Den britiske regjeringen, all borgerlig presse og DKSF vil ha ut til at kampen i Nordirland står mellom katolikker og protestanter. Faktum er at den kampen som nå raser i Nordirland er en logisk følge av 800 år med nasjonal undertrykking. Det er den engelske imperialismen som står for den best organiserte og mest omfattende terroren i Nordirland i dag. DKSF har aldri tatt avstand fra Englands undertrykking av Nordirland. De har aldri støttet det irske folkets kamp for nasjonal selvstendighet. Det er derfor en naturlig oppfølging av deres reaksjonære standpunkter at de nå støtter fredsbevegelsen. For denne bevegelsen er ikke for en fred som sikrer det irske folket nasjonal selvstendighet. Den er for en fred på imperialismens prinsipper. Folket skal legge ned våpna, men de engelske soldatene skal fortsatt stå i Nordirland. Fredsbevegelsen vil avvæpne folket og stille det naken foran den engelske terroren. DKSF snakker om at fredsbevegelsen ikke løser de underliggende årsakene. Det er mye verre enn det. Fredsbevegelsen rydder veien for fortsatt utbygging av det irske folket.
Da er det Mona Gleder, SFP til replikk.
Det vittner om en fundamental mangel på forståelse for konflikten i Nordirland, når våre hjemme konservative tror at prinsippen kan vise veien til fred i Nordirland. Prinsippen støtter det britiske maktapparatet i Nordirland. De tar vittne og svak avstand fra vold generelt, også fra soldatene side. Men de mener at freden skal skapes ved å undertrykke dem som kjemper for frihet. Dette har England prøvd på i årevis, men det er ikke en fred. Er innlevelsen det Dagbladet viser oss når de viser oss bilder av barn med masker foran ansiktet i forbindelse med en stakkars gammel dame som skal gå ut? Disse ungene har masker, kanskje, fordi de prøver å beskytte seg mot de engelske kroppene i tåregass og gummikuler. Men de er jo faktisk å leve oss inn i den situasjonen nå. Vi forstår at nordiske barn er nødt til å lære seg å beskytte seg mot vold ved selv å bruke vold mot engelske kroppene. Jeg tror den innlevelsen mangler dere kanskje evnen til å forstå.
Da er det svareplikk til Grønvold.
Det blir hevdet her at vi tar den britiske regjering på den norske borgerpressens side. Man kunne også føre til 100,000 mennesker i Nordirland og 100,000 mennesker i Norge, som de siste ukene har vært med og samlet 1,6 millioner kroner til dette prosjektet, mer penger enn AKP i sin historie noen gang har samlet inn. Det er vås og tull å forsøke å fordreie det hele. Man påstår at det standpunkt og den gruppering de setter en ekstremistisk gruppering uten å sette I folket. Det vittner om at man ikke engang gjør noen evne til å sette seg inn I situasjonen til nordirerne. Dere må også gi opp påstanden om at fredsbevegelsen støtter de engelske undertrykkerne og deres folk. Kritikken rettet like sterkt mot alle grupper, og like sterkt mot de engelske soldaters vold. Det nytter ikke, man kan ikke I en slik konflikt der vold har avlet vold gjennom flere år, angriper den ene parts vold og forsvarer den andre parts vold. Takk.
Dirigenten har gjort en feil. Geir Øvrevik fra Tull hadde tegnet seg, og jeg mener han skal slippe til da. Og hvis han stiller direkte spørsmål til DKSF, så må det bli anledning til DKSF også kort til å kommentere det. Geir Øvrevik fra Tull.
Ja, fra DKSF så blir jeg forsøkt å kjøre prinsipielt mot vold. Det klart, kommunister kan aldri gå inn på en linje hvor at de skal ta stilling til vold utifra et prinsipielt spørsmål. Det som kommunistisk linje at vi imot reaksjonær vold, men samtidig for revolusjonær vold. Og dermed så ganske klinkende klart at vi vil støtte enhver vold som berettiget utifra arbeiderklassens synspunkt. Og det bare for å slå fast det overfor DKSFs moralistiske framstillinger.
Geir Ulvestad Rød Front hadde som en saksopplysning.
Det helt feilaktig, sånn som Kull hevder her sånn, at Rød Fronten gir noen av organisasjonene I Nord-Irland sin fulle støtte. Rød Front gir ingen av disse organisasjonene full betingelsesløs støtte, men Rød Fronten støtter all kamp mot den engelske imperialismen I Irland.
Da den resolusjonsdebatten ferdig. Det var ikke noe spørsmål til DKSF I den kulde replikken. Jeg opprettholder at det ikke var noe som krevde et svar fra DKSF I den kuldebatten. Det noen som vil ha en avstemning om dette spørsmålet? Jeg står på at det ikke ble rettet noe spørsmål der, og vil DKSF ha en avstemning om dette? Jaha. Da må vi gå til en lang prosess. Den vil forlenge dette møtet med I hvert fall et kvarter. Det vil gripe inn I resolusjonsdebatten, fordi vi skal ha en avstemning hvor kjelleren, mellomplanet og salen her må kunne si sin mening. Står det fremdeles på det? Dirigenten har rett til å bestemme møtets gang, men dersom dere interesserer på det, så skal salen få lov til å avgjøre det. Yep.
Det helt opplagt her at det uten mening å sette I gang en votering I hele dette huset for et sånt detaljspørsmål. Men det forteller også at møtelederen bør ha det samme ansvar til å vise en viss evne til selvkritikk for å unngå slike konflikter oppstår. Her det helt på det rene at det en replikk, den rettet til den grupperingen som har hatt innlegget, og uansett hvordan den formuleres, så har vedkommende krav på svar, og det begått en feil fra møtelederen side, han bør være så klart at han innrømmer det, og at han ikke forsøker å forskyve dette mot problemene, men på å avvikle demoteringen foran seg, til å presse på sin avgjørelse ikke. Jeg utfordrer møtelederen til å gi anledning til en replikk.
Møtelederen har gjort oppmerksom på at det ble gått en feil fra min side, og jeg sa at dersom Kull stilte et spørsmål til DKSF, så var det klart at DKSF måtte få anledning til å komme og svare på det spørsmålet. Jeg mener at den saken her nå avklart, at Kull har holdt et innlegg som representerer deres standpunkt, og at DKSF I flere innlegg har svart på dette. Da vil jeg ha en rådgivende avstemning I salen, hvorvidt vi skal gå til en avstemning om dette, som vil kreve 15-20 minutter. De som mot en sånn avstemning viser det ved håndsopprekning nå. Og de som for en sånn avstemning, det nedstemt. Da gjelder dirigentens opplegg, og denne saken avrundet. Vi går da over på, og avstemningen den foregår da skriftlig sammen med styrevalget. Vi går over på SFD sin resolusjon, som går på Kina. Hvem som skal begrunne den? Øystein Sørensen.
Kamerater, Sosialistisk Front legger på denne generalforsamlingen fram en resolusjon om Kina. Vi gjør ikke dette fordi vi ønsker å delta i den borgerlige pressens spekulasjoner, eller fordi vi ønsker å fryde oss over AKPs totale mangel på evne til selvstendig tenkning på dette området. Vi gjør det fordi vi ønsker å ta opp to prinsipper som vi anser som helt sentrale for en sosialistisk bevegelse, nemlig den proletariske internasjonalismen og det proletariske demokratiet. Vi knytter vårt krav om åpne politiske diskusjoner i Kina til begge disse prinsippene. Det synet at en marxistisk organisasjon ikke skal blande seg inn i utenlandske revolusjonære partiers indre anliggender, slik å bli tolket og praktisert av AKP, er et nasjonalistisk avvik og i siste omgang et forræderi mot den internasjonale arbeidersolidariteten. De politiske diskusjonene og kampene i partier som KKP er ikke noe som er kinesernes egen sak. Resultatene av disse kampene, hva slags politikk KKP fører, og hvordan partiet leder den kinesiske arbeiderklassen, er av avgjørende viktighet for arbeiderklassen og revolusjonære i alle land. Derfor er det alle marxisters rett og plikt å blande seg inn i de kinesiske partikampene. Men for at vi, for at arbeiderklassen i Norge og resten av verden skal ha mulighet til dette, kreves åpenhet. Etter Mao Zedongs død burde det vært en selvfølge at man hadde organisert landsomfattende diskusjoner om den videre politikken i Kina, der alle tendenser i og utenfor KKPs sentralkomité kunne lagt fram sitt syn. Det burde også vært en selvfølge at arbeiderklassen i hele verden hadde blitt informert på en klar og entydig måte om disse diskusjonene. Dette ville vært ekte proletarisk demokrati. Det ville vært ekte proletarisk internasjonalisme. Men hva har vi opplevd? Vi har opplevd at Zhang Xing, Wang Hongwen, Yao Wenyan og Zhang Sun Cao, de fire som sammen med Mao selv har vært betraktet som venstrefløyen i KKPs politbyrå, er arrestert. Hvor mange andre som er arrestert eller utrenset, vet vi ikke. Hva de fire er anklaget for, eller hva de har gjort, vet vi heller ikke stort om. Vi har i de offisielle kinesiske telegrammene kunnet lese. Ja. Som sagt, hva de fire er anklaget for, eller hva de har gjort, vet vi heller ikke stort om. Vi har i de offisielle kinesiske telegrammene kunnet lese en kaskade av selvtort og mer eller mindre absurde beskyldninger. Politisk argumentasjon og kritikk har derimot beundret med sitt fravær. Vi anklager den nåværende ledelsen i KKP for brudd med den proletariske internasjonalismen og det proletariske demokratiet. Det er et brudd når hele verdens arbeiderklasse i flere uker var henvist til å lese borgerlige avisers spekulasjoner for i det hele tatt å få vite at de fire var arrestert. Det er et brudd når de politiske motsetningene mellom de fire og resten av politbyrået ble løst med gåsøyene over hodet på den kinesiske arbeiderklassen for at den ene fløyen arresterte den andre. Det er et brudd når de fire nå blir kriminalisert og utsatt for en voldsom og nærmest upolitisk utstillingskampanje uten at de selv eller deres tilhengere får legge fram sitt syn. Vi har ingen indisier som tyder på at de fire har vært kontrarevolusjonære agenter som ville gjeninnføre kapitalismen i Kina. Og vi vil be de kameratene i AKP som virkelig tror på dette om å legge fram argumenter og dokumentasjon som kan støtte opp under anklagene. Det er AKP som har hyllet de fire som store revolusjonære. Det er AKP som ikke nølte med å slå hånden av dem når de offisielle kommunikerene kom. Før de offisielle meldingene om arrestasjonene kom, uttalte Klassekampens redaktør Kim Tue til Arbeiderbladet. Sitat, når sentralkomiteen i Kinas kommunistiske parti sender ut meldinger, vil vi trykke dem fortløpende. Sitat slutt. AKP var dermed åpent og ærlig redusert seg selv til et krypende avskrivningsbyrå, uten evne og vilje til selvstendige analyser. Vi spiller den samme rollen overfor Kina som NKP helt siden slutten av 20-årene har spilt overfor Sovjet. NKP trykte også opp de offisielle meldingene, for eksempel under Mostar-prosessene og etter den 20. partikongressen i 1956. Vi vil påpeke at samtlige av de mest kjente lederne for kulturrevolusjonen, med unntak av de to avdøde Mao Zedong og Kang Zheng, nå er utrenset. Skal man ta KKPs beskyldninger alvorlig, så ble hele kulturrevolusjonen ledet av en bande borgerlige agenter som ville innføre kapitalisme, feudalisme, fascisme, jeg vet ikke hva i Kina. For AKP, det er helt tilfeldig at flere personer i den nåværende toppledelsen selv ble skarpt kritisert under kulturrevolusjonen. Dette gjelder blant annet Li Xinmin, som offisielt er visestatsminister og ikke statsminister i Kina, som er forlagt i står i vår resultat. Vi retter ikke her å gå nærmere inn på hva de forskjellige fløyene i KKP har stått for under og etter kulturrevolusjonen. Men vi kan si så mye at vårt alternativ til KKPs byråkratiske måte å løse motsetningen på, deres utstilling og kriminalisering av politiske motstandere. Vårt alternativ er massediskusjoner i arbeiderklassens selvstendige organer. Og vel å merke, massediskusjoner før maktkampene har avgjort i sentralkomiteer og lignende, ikke etterpå. En stemme for vår resolusjon en stemme for disse prinsippene, for proletarisk demokrati og proletarisk internasjonalisme.
Det har tegnet seg fire innlegg. Det Jørgen Gunnerø Rød Front, Sveinung Lunde DKSF, Jon Langdal Kull og Odd Gåsdal FFP. Først Jørgen Gunnerø Rød Front. Det som nå klart når det Kina er at sentralkomiteen i KKP holder fast på Maos linje og på partiets linje. Dette er klassekampen som nøkkelende hindrer kontrarevolusjon og fortsetter kampanjen mot Deng Xiaoping. Vi holder fast ved seirene fra kulturrevolusjonen. Vi bekjemper revisionismen om sovjetiske sosialimperialismen. Mindretallet blir det materiale som kommer fram nå, anklaget nettopp for å fravike denne linja. Vi angrep for eksempel jordbrukspolitikken gjennom å angripe av Mønsterkommunen Tatshai. Vi saboterte produksjonen under påskudd av sette revolusjonen først. Dette sier kineserne selv, og det dette materialet klassekampen publiserer, og det bra, og det burde også høre seg en Sørensen lese. Hundretals millioner kinesere har demonstrert for flertallet i sentralkomiteen og Hua Xiufeng. Anklagene mot de fire er politisk og velbegrunnet, og de kinesiske massene har sluttet seg til dem i åpen demokratisk diskusjon. De kinesiske massene har politiske kunnskaper fra revolusjonen, kulturrevolusjonen og mange store massediskusjoner. De er ingen saueflokk, og vi stoler på dem og skriver gjerne hva de sier. SFD-erne tror vel at disse som demonstrerte på ordre, at disse millioner demonstrerte på ordre, eller at en million entusiastiske byråkrater demonstrerte på gata i Shanghai. Når det gjelder avskrift, er det tvert imot riktig å rette søkelyset nettopp på SFD-lederne. Hvor henter dere materialet fra deres egne analyser fra? Jo, dere henter dem fra TASS, UPI, Associated Press, Hongkong og Japan. Dette stoffet sier nettopp ingenting om politikken, men fremstiller hendingen i Kina som maktkamp på toppen. Dere snakker om selvstendighet, men hvor denne resolusjonen selvstendig i forhold til disse borgerspekulasjonene? Dere akkurat som forgjengerne deres SF i 60-årene. De sto også såkalt uavhengig av Kina og Sovjet. Men i alle kamper forsvarte Sovjet mot angrep fra Kuss og hetsa mot sammen med borgerpressa mot kulturrevolusjonen i Kina. Selvstendigheten deres går bare ut på for å dekke kildene deres. Dere bruker Hongkong-materialene og utgjører for deres eget. Nå som før, så er dere mot Kina, og det ikke noe nytt i denne starten deres. Den resolusjonen med. Til replikk først, Gunvald Grønvik, da FFP, og deretter Kåre Verpe, DKSF.
Jeg håper dere la merke til Gunnerøs innlegg. Han gjorde akkurat det samme som NKP gjorde i 56. Da sa Khrusjtsjov at han fulgte Lenins linje. Nå sier Gunnerø at nye partiledelsen de følger Maos linje. Og at det er en endring i linje, det har jeg en dokumentasjon på her. Det er fra Kommunistavisa i Oslo, Friheten. Og det er hilsningstelegrammet fra den sovjetiske partiledelsen, fra den kinesiske partiledelsen til det sovjetiske folk, som da hyller denne oktoberrevolusjonen uten å gi et ord kritikk om det Rødfront kaller den fredelige kontrarevolusjonen. Det har de gjort før om året. Mener dere at dette ikke er uttrykk for en endring i linje fra Kinas side? Og hvis det er en endring i linje fra Kinas side, hva mener dere om en eventuelt svar? Det har ikke kommet så langt i avslutningen.
Da det Kåre Verpe, DKSF, og til slutt Geir Høgsnes fra Kull.
Det er jo artig å følge opp litt hvor langt AKP-er har kommet erkjennelsesteoretisk. Gunnerud, han er ganske brukbar når han sier at det er klart de kinesiske massene, vi må stole på dem, og så må vi stole på sentralkomiteen. Altså, hvilket forhold er dette til kilder, Gunnerud? Det er en ren religiøs forståelse av hva som skjer i et samfunn. Du er overhovedet ikke kritisk til noe som helst, og derfor har du også endt der hvor du sitter nå.
Da det siste replikk til Geir Høgsnes Skuld. Ja, vi støtte siste Grunnehus sa om at vi skal stemme den resolusjonen ned, det vil bli grunnet, for 20 siden. Det vi skal ta opp her det Mao sier om at klassekampen fortsetter under sosialismen, og at hovedmotivelsen i et sosialistisk samfunn vil fortsette å eksistere mellom borgerskap og proletariat. Og dessuten, ikke bare det at hovedmotivelsen er mellom borgerskap og proletariat, men også at borgerskapet er midt i partiet. I og med det at du nettopp har borgerskapet midt i partiet, og at det foregår en maktkamp mellom klassene der, så går det ikke å gjøre som AKP og støtte den linja som KKP til enhver tid måtte stå for. Nettopp den samme feil må jo nesten si utifra AKP sitt syn NKP. Den samme feil gjorde NKP i forbindelse med det som skjedde under Krupsov i 56 i Sovjetunionen, hvor at de nettopp gikk med på det som kom på den kongressen. Og så lenge at AKP mener at det var sosialisme, så under Stalin så er nettopp den samme feil som NKP de gjør nå.
Svareplikk til Jørgen Gunnerud.
Når det gjelder kilder, så mener vi at det kineserne selv sier om kampen mot de fire, er det viktigste å studere denne situasjonen. Det er det som er den sikreste kilden for kunnskap om klassekampen i Kina. Det er derfor svært bra det gjentar jeg når klassekampen publiserer nettopp dette materialet. Og alle dere SFD-ere burde kjøpe kolt og studere hva de selv sier, og ikke minst den som snakket her for SFD. Dette er derfor meget bra og progressiv avskrift etter vår mening. SFD har derimot alltid vært kinklet til KKP og Folkerepublikken, og de kan derfor gjøres som Humpland i Dagblad. Vi leser noen utenlandske borgerlige aviser og plukker febrilske poenger for å spre mistro til Kina og til Røde Front. Resolusjonen deres er i bunn og grunn uvitende sludder fra ene til annen, og dårlig siste snakker dere som avskrift og selvstendig analyse. Det kan ikke skjule innholdet nettopp i denne selvstendige analysen. Dere bruker de borgerlige spekulasjoner til angrep i Kina, dere bruker de borgerlige spekulasjoner som valgkampanj i DNS. Når det gjelder selvstendighet, så er dere akkurat som IQ, som står og gransker sin egen drift, og forkynner skrytene til alle, se, den har jeg laget selv. Men vi har nå sagt noe om hvem som har fôret denne kua.
Neste innlegg, Sveinung Lunde, DKS.
De senere tiders hendelser i Kina er i grunn av typiske eksempler på hvordan politiske motsetninger og stridigheter av personlig art blir løst langt ut av totalitære regimer, som for eksempel såkalte totalitære diktaturer. Den utfordringskampanjen som de sier i Kina har blitt utsatt for, utmerker seg ikke akkurat ved en saklig politisk argumentasjon, som SFD i sin resolusjon riktig påpeker. Latterliggjøren av politiske motstandere, som også klassekampen har vært eksponent for, viser heller at det nettopp mangler politiske argumentasjoner for sine påstander. SFDs resolusjon inneholder en analyse av den utviklingen som har funnet sted i Kina, en vurdering som vi selvsagt ikke kan gi oss tilsetning til. Men de prinsipper som resolusjonen er bygd opp om, har vår fulle tilsetning. Nemlig prinsippene om åpne, frie politiske diskusjoner og løslatelse av politiske fanger. Disse to grunnprinsippene er helt fundamentale i samfunn hvor en ønsker åpen, demokratiske forhold. Og det er hyggelig å se at SFD, som tidligere har hatt visse problemer med å fatte beslutninger, har blitt enige om å bygge opp om disse demokratiske verdier. Det konservative kandidatstyret finner derfor riktig å gi vår støtte til SFDs diskusjon. Hvis konkluderende grunnprinsipper kun støtter opp om de synspunkter vi alltid har fortekstet. På tross av at resolusjonen ikke analyserer hvorfor forholdet er slik vi nå ser det er i Kina, nemlig fordi vi bygger på et leninistisk parti og statssystem.
Følgende har fått replikker. Røde Front, Bernt Holtsmark.
Thomas Krog fra Tull og Harald M. Jensen fra SFP. Først fra en koldsmark.
Ja, når DKSF støtter krav om frigivning av alle politiske fanger, bunner dette utvilsomt i dypt sød klassesolidaritet over landegrensene. Borgerlige beretninger, blant annet fra de amerikanske ekteparet Rukkert, som spionerte for USA, forteller hvem det som sitter i fengsel i Kina. Det ikke folk som utrenset fra forskjellige partikamper, det ikke mindre salg av den typen som det kommet fram i partikampen nå. Fangene i Kina er utenlandske agenter, gamle godseier med svære forbrytelser på samvittigheten, og folk som nekter å innordne seg under sosialismen, og som saboterer og bekjemper sosialismen med sikkerhet på å gjennomføre kontrarevolusjon. Dette folk som DKSF vil ha fri. Fordi disse reaksjonære elementene bevegelsesfrihet innskrenkes, kan det kinesiske folk ha omfattende demokrati uten at kontrarevolusjonen kan utnytte det. SSD-resolusjonen vil med DKSFs følge støtte at denne undertrykkingen av klassesynet skal opphøre. Eller med andre ord, det vil ha slutt på proletariatets diktatur over klassesynet. Vi slipper sosialismens verste fiender løs på massene, la dem forberede kontrarevolusjon, og det ikke underlig at det har DKSFs følge støtte.
Thomas Krogkull.
Jeg tror ikke det i og for seg er så stor grunn til å tatt bort tid på å diskutere et sosialistisk land med de konservative representanter her. Det eneste vi skal notere oss er at SV har fremlagt en resolusjon som er så langt inn i tåka at selv de konservative tidløse metafysikk faktisk kan ramle ned på dem. For det som de konservative har prestert her, for det er tidløse uendelige haranger om enhver revolusjon går i oppløsning, enhver revolusjon går nødvendigvis til grunne, samtidig som man også i forrige debatt her gikk beinhardt inn for ingen form for vold. Nå skal vi gjøre et tankeeksperiment. Det kommer opp en opphisset person som har hørt etter og sier, hva er dette for noe slags resultat av en klasse som en gang var revolusjonær? Tenk på, sier han, hvorfor de konservative bryter sammen i krampelasset. Tenk på Robespierre. Og de konservative gir med full rett, de vil le av seg selv. For det er latterlig å skulle sammenligne den gjengen som sitter her nå som et resultat som det siste generasjon i en klasse som en gang var revolusjonær. Det som vi her opplever, det er et tydelig uttrykk for borgerstatets oppropning under imperialismen.
Harald Jensen, SFP.
Selv om DKSF prøver å fremstå som svært demokratiske, må det være klinkende klart at deres forestillinger om demokrati begrenser seg til en borgerlig parlamentarisme. Arbeiderdemokrati forutsetter derimot arbeiderklassens politiske og økonomiske herredømme. Revolusjonen, planøkonomien og industrialiseringen har i Kina betydd folk fra direkte nød og etter hvert økt mulighetene for direkte politisk deltagelse. Et fortsatt borgerlig og kapitalistisk Kina, dit DKSF helst ønsker, vil i dag være et u-land i periferien av det imperialistiske verdenssystemet. Et utmerket eksempel på hva dette vil bety i dag India. Et land som historisk har stått i en tilfarende posisjon som Kina, og som i dag, i likhet med Kina før revolusjonen, preget av massekult og analfabetisme, hvor det ikke engang har vært mulig for imperialistene å holde oppe en borgerlig parlamentarisme som kamuflasje for undertrykkelsen. Kina uten revolusjon, slik sett og SF ønsker, vil i dag bety indiske tilstander, noe som klart viser det reaksjonære er i konsekvensene av det på SFs argumentasjon.
Svar i plikt til Lunde.
Det er riktig, vi kjenner svært lite til fanger i Kina, men vi kjenner blant annet til disse fire som nå er tatt, blant annet av tidligere husken til Mao. Vi kan da lese hva Paul Steigan sier om disse, blant annet sammenlignende og med at disse her burde ha dødsstraff. Og det er riktig, det er ingen fanger i Kina, de blir alle sammen skutt med en gang.
Det er ikke korrekt det han sa om Paul Steigans uttalelse. Da er det Jon Langdal til full innlegg.
Tull har mindre hastverk enn SFD med å ta endelig standpunkt til anklagene mot de fire arresterte medlemmene av sentralkomiteen i Kina. Opplysningene er etter vår mening for sparsomme til at vi kan forstå konfliktens riktige politiske karakter. Det er slik avventende til konflikten mot, mot kritikken mot arkivet, også av den grunn at disse personene til dels har spilt en til dels ledende rolle i kulturrevolusjonen og i kampanjen for styrking av proletariatets diktatur. Derimot finner ingen grunn til å nøle med å karakterisere SVs plutselig omsorg for proletariatets diktatur i Kina for Hitlers. SV har aldri vist interesse eller sympati for det syn på proletariatets diktatur, klassekampen under sosialismen, og kanskje framfor alt synet på Sovjet, som det tidligere har stått for. Vi har før i DNS vist at SV lever en utsvevende tilværelse i tid og rom, og særlig partiets ungdom har lagt asylig prestige og avskaffet stalinismen i 30 år, innføre rådsrepublikken i Ungarn i 56, og skapet norsk rådsbevegelse i 1990-årene. Likeløs aktie svever SV rundt i rommet, der vi sitter på verdenskartet. Etter et mislykket forsøk på å importere Il Manifestos politiske tanker i begynnelsen av 70-årene, og var det deretter agende snarvei til sosialismen SV kastet seg på. Etterpå var det en borgerrevolusjon i Portugal som inspirerte SV til utenlandsreise. Da Obert Carvalho var i Sverige og på Kuba for å studere sosialismen, var SV kader i Portugal for å lære revolusjon. Og nå har altså SFD tatt skrittet fullt ut og ført kulturrevolusjonen i Kina til den ytterste ende, 10 år etter. Vi gratulerer SV, men sin grunn til å be forsamlingen stemme resolusjonsforslaget ned.
Til replikk først Eivind Håvik og deretter Øystein Sørensen. Eivind Håvik, rød front.
Og Kjøl har i sitt innlegg kritiserer situasjonen for mange feil, og til siden av det tatt standpunkt for tidligmannsklippet, har helt rett i det. Men ingen nærsyn politikk kan dekke over det faktum at Kjøl selv faller ned på en gal linje. De sier at de forsvarer Kina, men når de begynner å blåse borgerrett som øra på dem, faller de ned som et sugerør på høykant. Eksempelvis hadde Kjøl opp et forslag på stiftelsesmøtet sitt om å bygge på Mao til tungt tenkning. Dette forslaget falt selvsagt. Andre slående eksempler som tramper på sugerøret deres, er utflatningen på Kinas utenrikspolitikk. Jeg tenker her på Chile og Angola. Mens det nå er helt opplagt for alle progressive at Kina har en korrekt linje her, så har vi Kjul dette avvik fra generallinja. Etter å møte vi så spørre Kjul om hva de helt tatt mener om det sosialistiske Kina. Hva mener dere om det som ser i KKP i dag? Og hva mener dere om Mao Zedongs tenkning? Særlig siste kunne være interessant å høre om.
Øystein Sørensen, til replikk.
Ja, for å fortsette var det samme flyen som den siste. Jon Langdals innlegg var meget ubestemt, meget upolitisk og meget konklusjonsløst. Jon Langdal har ikke nok informasjon, men kan ikke ta stilling enda. Vi vet at Kull har tidligere tatt stilling til de fire og ansett dem som de ledende i venstrefløyen i KKB sammen med Mao. Vi vet at Kull i lengre tid, bortsett et år, har planlagt å trykke opp artikler fra Peking Review, der svært mange artikler er skrevet av to av de utrenskede, Chang Sun Chao og Yao Wenyan. Jeg vil nå spørre Jon Langdal, vi skal få lov til å ta stilling. Er Yao Wenyan, og det han har skrevet, å betrakte som tukling med marxismen-leninismen, Mao Zedongs tenkning? Det er et direkte spørsmål. Det andre spørsmål er Yao Wenyan å betrakte som en skribentbandit.
Skal ikke sende seg flere svaret på Richard Langdal?
Den tredje rangs etterretningsvirksomhet som AKP bedriver angående vårt syn på Mao Zedongs tenkning kan jeg ikke ha brakt noe nytt inn i bildet, og jeg vil anbefale AKP å studere Mao Zedongs tenkning litt grunnligere enn jeg har gjort hittil. Blant annet vil også AKP ha nytte av den kampanjen for proletariatets diktatur som har pågått de siste årene, og da gjelder Øystein Sørensen, så vil da bare opplyse om at vi skal trykke disse skriftene som han nevner. Det er helt utmerket stopp. Og det er... men det gjør ikke at vi uten videre, uten å ha analyser som Øystein Sørensen stadig roper på, uten analyser tar standpunkt til denne bestemte saken som er i fire. Det er... ja, takk.
siste innlegget, Odd Gåsdal fra SFP.
Hva var det kulturrevolusjonen drevde seg om? Hvilke standpunkter var det Liu Xiaoqi og hans meningsfeller sto for, som Mao bekjempte? Jo, vi kan ta og nevne noen av de her. Det var større privat drift i jordbruket. Betydningen til de kollektive organene i jordbruket skulle reduseres. Profitten skulle søkes som motivasjon for produksjonen. Lønnsforskjellene skulle ikke reduseres. Ekspertrollene skulle økes på bekostning av politikken. For det første møtet dette semesteret hevdet representanten for Rød Front at alle disse prinsippene nå var nedkjempet i Kina. Vi vil hevde at dette ikke er tilfelle. Svært mange av de sagene som sto for denne politikken og som ble utkjempet under kulturrevolusjonen i dag gjeninnsatt. Tegnet på at de fortsatt står for denne politikken er klare. Li Jianxian, som i dag er leder for den økonomiske politikken i Kina, som meget sentralt i partiledelsen, har lenge vært en av Deng Xiaopings nærmeste meningsfeller. Kampanjen mot Deng Xiaoping var ledet av de som nå sitter arrestert. Selv er han fri og fortsatt partimedlem. Selv Rød Front må akseptere at de fleste som nå sitter i ledelsen i Kina ikke akkurat utmerker seg med en samtidig innsats under kulturrevolusjonen. Hvilken politikk fører så disse folkene i dag? Jo, bekjempelsen av lønnsforskjellene har blitt betegnet som små borgerlig egalitarisme. De høyest lønnede industriarbeiderne hadde senest i 72-63 6 ganger høyere lønn enn de lavest betalte. Jeg har flere eksempler på dette her. Jeg får ikke tid til å ta det opp. Jeg vil bare konkludere med at når disse folkene som har bekjempet denne utviklingen blir arrestert, er det nødvendig å reagere for sosialister.
Replikk til Jørgen Gunnerud, Rød Front, og Langdal fra Kjell. Først, Jørgen Gunnerud.
Nå har dere gjennom en hel rad med løse påstander forsøkt å skape et inntrykk av febril at et angivelig partibyråkrati har tatt makten i Kina, og at en venstrefløy, såkalt de fire, har blitt satt til side uten diskusjon. Jeg synes dere heller, enn å dra frem kulturrevolusjon nå, burde gå inn på det som revolusjonen deres tar opp, nemlig det som skjer i Kina nå. Dere kjører frem opplagte løgner, sånn som at Deng Xiaoping er rehabilitert. At politikken til de fire ikke er diskutert i massene. Dere sier sånne ting som at Li Jianxian ble kritisert under kulturrevolusjonen, mens han var visestatsminister under hele kulturrevolusjonen, samtidig med Chou Enlai var visestatsminister. Værst og likevel er fremstillingen deres av dette partiet, at det skal være partibyråkrati. KKB består av millioner av arbeidere, bønder og kommunistiske intellektuelle og ikke av byråkrater. Det er et parti som i 30 år har slått for revolusjon i Kina, gjenreist den kommunistiske verdensbevegelsen i kamp mot moderne revolusjonisme, i Sovjet og så videre. Som ga et verdenshistorisk eksempel på nettopp hvordan kontrarevolusjon kan bekjempes gjennom kulturrevolusjonen. Og nå får jeg gå opp og ta klart standpunkt, denne saken har ikke snakket om kulturrevolusjonen.
Da er det Langdal fra Kull.
Jeg etterlyses av fellestrekk mellom SV og den politikken som de fire har stått for. Jeg synes nå at SVs representanter, når de tar ordet til denne saken, bør klargjøre hva det er ved de fire som de nå klamrer seg til, har betydd spesielt mye for utviklingen av SV. Til slutt så skal jeg ta opp en liten passus i resolusjonsforslaget her. Her står det nederst i neste siste avsnitt. Vårt alternativ må være et samfunn der den avgjørende makten ligger hos arbeiderklassen gjennom arbeiderråd og arbeiderdemokrati, ikke hos et sentralt byråkrati. På denne bakgrunn så er det grunn til å spørre SV hva det er de mener med sentralistisk organisering under sosialismen. Av det som står her, så kan man få inntrykk av at arbeiderklassen er den klassen framfor de andre moderne klassene som kan klare seg uten sentralisme.
Grønvold fra BKSF til slutt.
SFP har mange gode poenger i denne resolusjonen.
Det vi mennesker ikke ser, eller ikke vil innrømme, at dette kuppet har skjedd som en følge av prinsippene om proletariatets diktatur og prinsippet om elitepartiet. Disse prinsippene legaliserer nemlig maktelitens rett til å sette til side politiske kritikere. Kupp og utrensninger av den typen det helt av den eneste muligheten totalitære regimer har til å løse politiske stridigheter. SFTs problem har i mellomtid store problemer vistet seg på styrekonfrontasjonen her forrige uke til å ta prinsipielt stilling for eller imot disse prinsippene som her er anvendt. De forsøker i disse helt sentrale spørsmålene å dekke seg bak frontbegrepet, og ikke villig til å komme frem til noe med noe entydig svar. Deres måte å takle disse problemene på viser i mellomtid at det er tilhengere innenfor SFT av disse to prinsippene. Og det de gjør da å godta i praksis si nei til resultatet av disse prinsippene, men ikke godta prinsippet i seg selv. Så spør SFTs person om innser at dette en følge av proletariatets diktatur.
Og bør Grønvold følge den tida som han og andre har vært med på å vedta? Skal Odd Gåsdal ha svaret plikt?
Rødfronten har snakket mye om dokumentasjon, at vi skulle basere vår påstand om Kina på Hongkong-kilder, etter slik. Våre kilder er kinesiske. Det kan vi dokumentere, sa innmærket, dersom du er interessert i det. Du, derimot, kommer med en del merkelige påstander om hva vi skal ha sagt. At vi skal ha sagt at Heng nå er rehabilitert, det har vi aldri påstått. Og sagt at lys igjen din, etter han. Han skal ikke ha vært utsatt for kritikk under kulturrevolusjonen. Dette kan utmerket godt dokumenteres, at han har vært. Han har ikke blitt avsatt, men han var utsatt for alvorlig kritikk. De styrer sin politikk, diskuterte de kinesiske massene, sier du. Ja vel, han er diskutert, men han ble diskutert etter at de ble arrestert. For deres egne synspunkter på denne saken har aldri kommet fram. Til Langdal. Altså, nå må Kull og Langdal greie å ta standpunkt til disse fire folkene. Det greide de ikke i denne replikken heller. Sentralisme, det er et spørsmål vi ikke har diskutert her i det hele tatt. Selvfølgelig står vi for sentralisme.
Da diskusjonen om denne resolusjonen ferdig. Og før vi går løs på Kulls resolusjon, så vil jeg lese på telegram som generalforsamlingen har fått. Generalforsamlingen i Studentersamfunnet i Tromsø hilser generalforsamlingen i DNS i Oslo med varme ønske og meningskap om en viktig politikk og et studentersamfunn i Folkets tjeneste i Oslo. Vi har glede av å meddele generalforsamlingen at den fast besluttet på å fortsette Rød Front sin politikk og sette denne ut i livet. Vi har i dag 26.11. på nytt valgt Rød Front i styret i Studentersamfunnet i Tromsø. Så går vi løs på Truls' resolusjon, og det Truls Wille som har 5 minutter til begrense.
Ja, det ganske kvalmende å se et par tusen nasjonalister stå og synge internasjonalen. Vi gjør det bare det som er påkrevet med en klargjøring av en kommunistisk linje i det nasjonale spørsmålet. Arbeiderklassen er en internasjonal klasse. Arbeiderklassen har ikke noe fedreland. For arbeiderklassen har nasjonen som så om ingen positive verdier knyttet til seg. Det er tvert imot vår oppgave å framheve det progressive, det imperialistiske økonomiske systemet som i stadig høyere grad bryter ned økonomiske nasjonale skiller. En som ikke anerkjenner det har ingen rett til å kalle seg sosialist enda mindre kommunist. Nasjonalisme av enhver avskygning er og har alltid vært helt fremmed for arbeiderklassen. Det betyr selvfølgelig ikke at vi kommunister kan stille oss likegyldig til spørsmål om nasjonale selvbestemmelsesretten. Tvert imot er det nettopp kommunisme som under imperialismen vil være det mest konsekvente forsvaret av denne retten som av enhver borgerlig demokratisk rett i det hele tatt. Og den nasjonale selvbestemmelsesretten er nettopp en slik type borgerlig demokratisk formell rett. Det dreier seg om en nasjons rett til selv å bestemme om den vil gå inn i en overnasjonal statsdannelse eller ikke. Det er det som var poenget i Lenins polemikk mot Rosa Luxemburg i sin tid. Mot henne hevde Lenin at det å ikke støtte en nasjons rett til selv å kunne avgjøre om den vil avgi nasjonal suverenitet, det å ikke gjøre det, er det samme som å støtte borgerskap i eventuelt annekterende land.
Kan vi få ro i salen?
Som eksempel på dette nevner Lenin Norges løsrivelse fra Sverige i 1905. Kommunistene hadde her ingen linje på å støtte norsk løsriving, men litt prinsipielt inn for at den norske befolkningen selv må avgjøre et sitt spørsmål. Den som da, i motsetning til dette, tror at poenget med prinsippet om nasjonale selvbestemmelsesretten dreier seg om å støtte nasjonen som sådan og gi nasjonen positiv verdi, ja, jeg skjønner ikke hva slags rett det er snakk om. Forholder seg på samme måte med denne typen rett, som er for eksempel retten til skilsmisse. Å tro at prinsippet om selvbestemmelsesrett skulle bety å støtte nasjonen som en linje fra arbeiderklassen, akkurat det samme som å tro at retten til skilsmisse betyr ved å gå inn for retten til skilsmisse betyr at man prinsipielt er for skilsmisse. I dag er borgerskapet i midlertid av det mindre nasjonalistisk i sin, enn det var i sin oppgangsperiode. Til gjengjeld så inngår forsvaret av de nasjonale verdier som en merkesak fra alle småborgerlig ideologi, og spesielt den ideologien som man prøver å vinne innpass for i arbeiderklassen. Og derfor, for eksempel for at den småborgerlige såkalte venstresida i Norge i dag, så har den strunget ut av motstand mot ESC-kampen i all hovedsak. Denne motstand mot ESC foregikk i hovedsak entydig reaksjære premisser på småborgerskapets premisser. De tilløpte som fantes til en selvstendig motstand på arbeiderklassens premisser ble fullstendig knytt. Det som skjedde var jo nettopp at det lyktes for småborgerskapet å fremstille denne kampen som det var et spørsmål om selvbestemmelsesretten som sto i sentrum her. Og man klarte å fylke hele motstandsfronten mer eller mindre til bak paroler som nei til salg av Norge. Og her slo nasjonalismen i norsk politikk og kultur for øvrig også gjennom for fullt. Man senterte samme agitasjon som dreide seg mot utlendinger utenom myndighet, mot utenlandsk kapital, mot utenlandsk arbeidere, mot utenlandsk oppkjøp av norsk jord og så videre. Rent rasistisk parole som dreide seg om bekjente faren for import av billige italienske restaurantmusikere, samt mot katolikker og så videre og så videre i det uendelige. Og en tilsvarende ideologisk styrking av den norske nasjonale økonomien og kulturen. AKP er de som i tillegg enda mer konsekvent enn andre, for eksempel SV, har fortsatt denne linja. Og i likhet med for eksempel KPD-ML i Vest-Tyskland har programfestet at man går inn for å styrke norsk linje, styrke den norske psykiske vesensart, som er variant av at KPD-ML fortsetter på å styrke den tyske folks psykiske vesensart. Men under imperialismen fører all nasjonal politikk til syvende og sist til krig. Og her kommer da inn på spørsmål om krigsfaren i dag. All nasjonal politikk under imperialismen fører til det, borgerlig eller småborgerlig politikk. Det samme gjelder da selvsagt, og spesielt AKP's politikk. Som også, og vi vet da også at i dag stiller seg i spissen for fedrelandsforsvaret av det imperialistiske Norge. Under imperialismen finnes det hovedsakelig to typer kriger. Man har for det første nasjonale frigjøringskriger i den tredje verden. I slike kriger har arbeiderklassen sammenfallende interesse med borgerskapet av å gjennomføre en økonomisk og politisk konstituering av nasjonen. I slike land går heller ikke hovedmotsigelse mellom proletariat og borgerskap. Imperialistiske verdenskriger får nyoppdeling av verden. Slik for eksempel første annen og eventuelt tredje verdenskrig vil være, er av en helt annen type. I slike kriger er parolen om fedrelandsforsvar reaksjonær og et krig mot arbeiderklassen. De imperialistiske borgerskapene som fører krigen gjør det som en fortsettelse av sin generelle borgerlige politikk som arbeiderklassen må møte på samme premisser som andre politiske offensiver. Det betyr at hovedmotsigelsen ikke endres under en krig. AKP er det som kjent det motsatt av dette. Vi vet at under en krig så øker muligheten for sosialistisk revolusjon. Arbeiderklassen kan utnytte svekkelsen av det nasjonale borgerskapet som krigen medfører til å gjennomføre sosialistisk revolusjon. Krigen bidrar med andre ord til å sette revolusjonen på dagsorden. Men for AKP betyr dette at de som sier at hovedmotivelsen endres i og med en imperialistisk tid, for dem så betyr det at hovedmotivelsen skifter i det øyeblikk revolusjonen står på dagsorden. Lenins og vårt poeng er derimot å vepne arbeiderklassen en selvstendig kamp mot et utenlandsk borgerskap, med siktmål å vende våpenet mot det egne borgerskapet, og føre en intensiverende revolusjonær agitasjon med sikte på en agitasjon som i sin konsekvens innebærer at man fremstiller sin egen regjerings nederlag. Det var Lenins poeng mot Trotsky i sin tid, og er også vårt poeng mot hele venstresiden i dag.
Da tegnes jeg følgende innlegg. Jostein Lid, Rød Front. Erik Solheim, SFP. Lars Vilas Dahl fra DKSF. Først Jostein Lid, Rød Front.
Kull, åpner resolusjonsframleggelsen veldig freidig med, citat, kommunisten er under kapitalismen det mest konsekvente forsvaret av retten til nasjonal selvbestemmelse, citat slutt. I resten tar resolusjonen til slå deg seg selv på kjerten.
For kommunisterne og andre progressive er kamp mot all nasjonal undertrykking og forsvar av den nasjonale selvråderetten selvsagt. Kull derimot står på at de små imperialistiske landa som Norge, som Belgia under første verdenskrig ikke har noen progressiv nasjonal kamp å kjempe. Det norske borgerskapet er imperialistisk og utgifte undertrykke andre folk, som til dømes den samiske nasjonen. Men at det norske borgerskapet var imperialistisk hindrer ikke at den tyske imperialismen her fikk Norge og undertrykte det norske folket. Den kampen det norske folket førte mot okkupanten var rettferdig og progressiv. Konsekvensen av linja til Kull er at det norske folket førte en urettferdig krig mot okkupanten, at en nasjonal krig ved okkupasjon preier den imperialistiske supermakten er urettferdig. Dermed Kull havner på imperialismen til side mot arbeiderklassen og det undertrykte folket. Ved hjelp av EEC-kampen vil Kull lyse at oss er borgerlige nasjonalister. Det hoppet bukk over det som skjedde i denne kampen. At det norske borgerskapet med finanskapitalen i spissen førte en svær kampanje for medlemskap med ja til en stor propagandamølle, korttidssekretærer, trusler om plassutveien og så bortsette. Og nettopp det imperialistiske borgerskapet håner folket for nasjonalisme og fremmedhat akkurat som Kull igjen nå. Det er ikke oss som har tatt borgerskapet sitt nasjonalistiske standpunkt, men tvert imot Kull som har tatt borgerskapet sitt imperialistiske standpunkt. Og så vil jeg svare på to spørsmål fra Kull. For det første, var Norge undertrykt i 1940-45, og var det rettferdig å slåss mot okkupanten? For det andre, når borgerskapet håner folket for nasjonalisme og EEC-kampen, slik Kull gjør det nå, var det ikke nettopp pro-imperialistisk propaganda?
Jens Pedersen, SFP, Knut Sørli, BKSF og Petter Nofstad Kull har tegnet seg som replikker. Først Jens Pedersen.
Ja, det er ikke overraskende at Rødland føler seg støtt over denne resolusjonen til Kull, som jeg mener er svært viktig, og påpeker at det finnes nasjonalistiske strømninger i venstre siden dag. Vi har sett en linje i den nasjonalistiske strømningen hos AKP helt fra EF-tida og nå fram til i dag, hvor de har kjørt fram Svalbard som den store saken. Vi kan ellers se i Europa tegn på en nasjonalisme som nazi-tida bare kan komme opp mot i sammenligning. Eller er det nok å nevne det tyske førstepartiet til AKP, KVDML, som snakker, som også Truls Wille nevnte, om germanisme og det tyske folks ære og lignende. Som sagt, Svalbard er det siste, og her ser vi igjen et glimrende eksempel på den dogmatiske og mekaniske sportspolitikken til AKP. Svalbard-saken er ifølge Rød Front ene og alene et spørsmål om for eller mot Sovjet. Det overser totalt for å fremstille Norge som et tappert, værhardt, lite land, at vi er et ledd i en imperialistisk kjede, at vi er medlem av NATO. AKPs propaganda fører bare til at folk flytter seg rundt NATO igjen. Morgenblad Klassekampen er bare forskjellige navn i denne saken her.
Hva er det Petter Nofstad fra Kull?
En vanvittig teori om at imperialistiske land har progressive nasjonale krav. Hvis jeg kommer tilbake til Steiner, skal jeg ta opp det nå. Jeg kan bare akkopere og lansere en teori om at det ikke er noe nasjonalt borgerskap. Borgerskapet er ikke nasjonalt. Jeg kan bare spørre hvem er det som fører den imperialistiske kriger om ikke nasjonene er konsernet. Poenget er at parallelt til at kapitalisten blir internasjonalt, så styrkes også de imperialistiske nasjonalstater og blokker av nasjonalstater. Når du snakker, for eksempel snakker om amerikansk kapital, svarer ikke til amerikansk, altså et nasjonalt borgerskap. Og de imperialistiske borgerskapet, hvis ikke de er knyttet til nasjoner, fører sånn internasjonalt vær for krig på transittaler og flyplass, så poenget er at hvem er det som fører krig for de imperialistiske statene? Når det gjelder dermed krigen, så selvfølgelig var Norge okkupert, og norske nasjonale selvbestemmelsesrett var krenket under krigen. Og derfor så var det riktig å føre en kamp mot henne. Mener dere at den linja som Milorg stod for, var det en riktig linje? Det var på arbeiderklassen, en selvstendig kamp på arbeiderklassen, ser ut grunnlag.
Svareplikt til Jostein Liv.
For det første, så gjelder det
om Tyskland, om Tyskland for det tyske folket. Jeg mener at det helt opplagt at Tyskland skal være for det tyske folket, og ikke, som SSB mener, for sosialimperialismen, og eventuelt også den amerikanske imperialismen, og at nettopp den progressive politik og sammen den tyske nasjonen. Til Kull, så påstår Kull at hovedmotsetningen av en okkupasjon går mellom proletariat og borgerskap, og det vil si at det norske borgerskapet vil være hovedtjenten. Og da konsekvensen blir at når tanken ruller inn, eller tanken om okkupasjonsmakten ruller opp Karl Johan, vil Kull sitte på kongen og regjeringen og la okkupanten gå fri. Og så gjerne sett Kull til oppskrift på hvordan som skal gjøre revolusjon uten å hive ut okkupantmakten. Og tror Kull at okkupasjonsstyrkene vil sette rolig på brakka lese Pravda eller New York Times, men den norske arbeiderklasse går til revolusjonær kamp mot det norske borgerskapet for å opprette proletardiktaturet. Takk.
Da er det Erik Solheim, SFP, til innlegg.
Sosialistisk front har ved flere anledninger gått mot de tiltagende nasjonalistiske linjer som Rød Front har slått inn på. Opp mot forsvar av fedrelandet setter sosialistisk front den proletariske internasjonalismen som et allmenn prinsipp. Dette gjelder den kampen som arbeiderklassen fører overalt i verden.